Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 25. Mindsight et begrep som stammer fra Daniel Siegel. Han en kjent amerikansk professor og psykiater som har bidratt til vårt fokus på alt det som foregår på innsiden. Mindsight rett og slett vår evne til å være oppmerksomme på de mentale prosessene som ligger bak alle våre små og store opplevelser. Mindsight evnen til å se vårt eget sinn, og Siegel viser oss hvordan det samtidig utgangspunktet for å forstå andre mennesker. Begrepet ligner det som kalles for mentalisering. Mentalisering et begrep som tar fra Bateman og Fonagy, men i Norge det spesielt psykiaterne Sigmund Karterud og Finn Skårderud som promoterer dette begrepet. I dagens episode skal vi forsøke å komme til bunns i disse begrepene. Litteraturen på området påstår at gode evner til mindsight eller mentalisering korrelerer med god psykisk helse og god livskvalitet. Samtidig disse egenskapene noe vi trenger for å være empatiske omsorgspersoner. Jeg har selv 3 barn og synes at mindsight har vært et begrep som har tydeliggjort de psykologiske sidene ved foreldrerollen. Dessuten synes jeg det spennende at mindsight eller mentalisering en egenskap vi har mer eller mindre av. Det en egenskap som synes å gå i sosial arv, men det også en mental kapasitet vi kan trene opp. Når vi har gode evner til mindsight, dette noe vi vil påføre barna våre, og noen vil påstå at dette det beste du kan gi ditt barn. Da har jeg skissert opp dagens tema. Først vil jeg referere en artikkel jeg har skrevet om Mindsight, og deretter skal du nok en gang få bli med inn på Universitetet i Agder og høre et utdrag fra et foredrag som handlet om barns utvikling, omsorg, mentaliseringsevne og overdreven bruk av mobiltelefoner. Så nok en gang, velkommen til episode 25. Å være foreldre byr på mange utfordringer. Av og til sier og gjør vi ting som kanskje ikke helt optimale, og mange foreldre oppdager at de i noen situasjoner ligner litt på sine egne foreldre. Plutselig sier vi noe til egne barn som høres ut som et ekko fra vår egen oppvekst. Av og til ser det ut til at mennesker gjenskaper sine foreldre, også deres dårligste egenskaper, og blir veldig forbløffet når de plutselig oppdager at de snakker med foreldrenes stemme. I denne episoden skal vi også snakke om mindsight. Det et begrep som ligger tett opp til empati og sosial eller emosjonell intelligens. Det en egenskap vi har utviklet i større eller mindre grad gjennom oppveksten, og det en egenskap vi trenger i møte med egne barn og våre medmennesker. Foreldre kan videreføre denne egenskapen til egne barn dersom de selv har den, men selv om man ikke har fått anledning til å utvikle denne mentale muskelen som kreves for mindsight, det faktisk noe vi kan trene opp i voksen alder. I denne episoden følger vi hypotesen om at mindsight noe av det viktigste du kan gi ditt barn. Vi vet at mange psykiske vanskeligheter og relasjonelle uvaner går i en slags sosial arv mellom generasjoner. Spørsmålet om vi nødt til å gjenta fortidens tabber. Barnepsykiateren Daniel Siegel mener at vi kan trene opp vår oppmerksomhet og innsikt i egen livshistorie på en måte som bryter de destruktive mønsterne. Siegel baserer seg på nye funn i neurobiologi som viser hvordan våre mellommenneskelige relasjoner gjennom oppveksten direkte påvirker utviklingen av hjernen. Han introduserer begrepet mindsight som kan forstås som en slags mental muskel eller egenskap som vi kan trene opp. Denne mentale muskelen helt sentral for psykisk helse, og det handler om vår evne til å legge merke til vårt eget indre liv. Direkte oversatt blir mindsight til sinnsyn, altså et fenomen hvor vi betrakter vårt eget sinn. Mindsight rett og slett vår evne til å se innover, slik at vi kan forstå vårt indre liv med mer klarhet, integrere inntrykk og opplevelser og styrke våre relasjoner til andre. Mindsight er en form for fokusert oppmerksomhet som tillater oss å se det interne arbeidet i vårt eget sinn. Det hjelper oss å komme ut av autopilot, inngrodde atferdsmønstre og vanemessige responser. Mindsight gir oss evnen til å sette navn på følelser, avsløre repeterende negative tanker og dermed oppnå mer kontroll og balanse i møte med livets utfordringer. Istedenfor å være et offer for destruktive mønster i vårt psykiske liv, inntar vi rollen som observatør. Det betyr i neste omgang at vi har muligheten til å gi følelsene som oppstår et navn og temme deres innflytelse istedenfor å bli overvelda. Mindsight er en ferdighet man kan lære seg. Det er den grunnleggende ferdigheten som ligger bak det man kaller for emosjonell og sosial intelligens. Når man utvikler ferdigheter i mindsight, utvikler også de fysiske strukturene i hjernen seg. Denne åpenbaringen er basert på en av de mest spennende vitenskapelige oppdagelsene fra de siste 20 årene. Hvordan vi fokuserer vår oppmerksomhet former strukturene i hjernen vår. Poenget med mindsight er at vi kan trene opp den linsen vi bruker for å se innover. Det handler om å innta rollen som en nøytral observatør av vårt eget indre liv. En forsker vil studere et fenomen over lang tid for å komme til bunns i ulike sammenhenger. På samme måte bør vi forholde oss til vårt eget indre liv. Vi studerer sinnet og oppdager hvordan vi av og til overreagerer, er unødvendig bekymret eller lar oss fange av følelser. Hver gang vi betrakter oss selv på denne måten, styrkes vår evne til mindsight. Det betyr at vi gradvis vil ha muligheten til å koble inn en slags reflekterende bevissthet i situasjoner hvor vi føler oss presset. Det betyr i neste omgang at mulighetene for å handle og reagere på en mer hensiktsmessig måte blir sterkere. De fleste foreldre har opplevd å bli sinte på barna i situasjoner hvor det strengt talt var unødvendig. Av og til er lunten kort og vi skyter fra hofta, noe som kan gå ut over våre nærmeste. Ofte handler dette om stress og små irritasjoner som har bygd seg opp over en viss tid på livets tredemølle, og plutselig kommer det til overflaten på en unyansert og lite konstruktiv måte. Mindsight er en mental styrke som demper forekomsten av hverdagslige utageringer og stress. Vi blir flinkere til å forstå og legge merke til vårt eget indre liv, og på den måten blir vi bedre kjent med oss selv og vår evne til å tåle motgang og stress. Mindsight er altså utgangspunktet for empati og selve byggeklossene i vår bro inn til barnet. Når vi selv er i balanse og har en god kompetanse på eget indre liv, er det et avgjørende utgangspunkt for empatisk innlevelse i barnet. Foreldre med gode evner til mindsight vil klare å speile barnet på en måte som gir barnet en god forståelse og oppmerksomhet på eget indre liv. Det vil videre styrke barnets evne til å regulere egne følelser, reflektere over vanskelige situasjoner og beholde ro og balanse i møte med motstand. Med andre ord er utviklingen av mindsight forebyggende for omtrent alle mulige lidelser og problemer man kan støte på gjennom et liv. Derfor påstår vi at mindsight er noe av det viktigste man kan gi sitt barn. Det neste spørsmålet er hvordan mindsight egentlig utvikles. Kort sagt trener vi opp vår mindsight-muskel hver gang vi ser innover. Forskning viser imidlertid at psykoterapi og meditasjon er to disipliner hvor man mer eller mindre systematisk utvikler disse evnene. Spesielt vil mindfulness-meditasjon være en mental treningsform som direkte påvirker både empati, emosjonell intelligens og vår evne til å takle stress, noe som altså kjennetegner mindsight-evner. Selv om man lever et liv hvor man er stresset, sliter med psykiske plager, er urolig, mister besinnelsen, krangler mye, kommer i konflikt eller på andre måter sliter med livets gjøren og laden, er det mulig å trene opp evner som indirekte vil forbedre oss på de fleste områder i livet. Klarer man å forplikte seg til meditasjon, eller eventuelt en form for innsiktsorientert selvutvikling, over tid, kan vi trene opp hjernen som om den var en muskel. Når det gjelder mer innsiktsorientert selvutvikling, handler det ofte om en form for psykoterapi. Ved tradisjonelle former for psykoterapi trenger man en terapeut, men innsiktsorientert selvutvikling er noe man også kan gjøre på egen hånd. I mine bøker om psykologi og selvutvikling, som heter Selvfølelsens psykologi og Jeg, meg selv og selvbildet, har jeg nettopp hatt fokus på å utforske hvordan man kan utvide eller oppnå mer innsikt i eget indre liv. Jeg har tatt for meg alle de mest anerkjente psykologiske teoriene for å finne ut av hva de forteller oss om menneskets muligheter for vekst og utvikling. Jeg har forsøkt å gjøre teoriene lett tilgjengelige, og jeg har supplert ideene med ulike øvelser man kan gjøre for å trene opp egne mentale muskler eller evnen til å se sine indre mentale bevegelser. Ved å kjøpe bøkene fra webpsykologen.no får du den beste prisen, rask levering, samtidig som vår del av inntekten på dette boksalget går direkte til videre drift av denne podcasten. Nok reklame for denne gangen. Da vi klare for dagens foredrag fra UiA, som altså handler om omsorg, selvinsikt, mindset, mentaliseringsevne og hvordan mobiltelefoner og sosiale medier sluker mye av vår oppmerksomhet, og kanskje litt for mye.
Men hva det viktigste med Daniel Stern? Daniel Stern, han på en måte litt sånn representant for en ny epoke innenfor utviklingspsykologien. Han kjent for at han rett og slett kobler teori og empiri, mens Freud kritisert for at han har bare case studier og teori, og mange av disse egopsykologene og objektrelasjonsteoretikerne baserer seg på teorier. Mens Freud mye om enkeltmenneske, så går disse postfreudianerne ned og mer opptatt av det relasjonelle, men likevel på den venstre siden av disse vitenskapsteoretiske kvadrantene, altså på det subjektive, det indre, teorier om hva foregår på innsiden, så er Daniel Stern, han er psykoanalytiker i bånd, men han er også på en måte sett verdien av empiri. Og empiri, altså studier av sansbare, observerbare fenomener, så han kobler det observerte barnet med det kliniske barnet. Det det som han på en måte kjent for. Så her åpner seg det kliniske barnet, det barnet vi har teorier om, og gjerne har utledet fra hvordan de fungerer i voksen alder. Så har spedbarnsforskningen plutselig kommet på bane, og det mest revolusjonerende verktøyet innenfor spedbarnsforskning er videokamera på sett og vis. Så når det på 60-70-tallet ble en mulighet, så kunne man se på samspillet mellom mor og barn på en helt annen måte, og man begynte også å forske på barn og se på hva, i stedet for å finne ut av hva barnet ikke kan, hva spedbarnet ikke kan. Det helt åpenbart, det kan ikke gå, det kan ikke det, og det kan ikke det, det er masse ting ikke kan. Så begynner man å si, hva kan det egentlig? Hvordan er det egentlig å være spedbarn? Hva slags potensial og hva slags ferdigheter ligger i dette bitte, bitte lille mennesket? Så da begynte man å forske mye på spedbarnet, og da får vi det observerbare barnet inn i teoriene, og vi får da en kobling hos Daniel Stern mellom teori og det man faktisk vet om det å være spedbarn. Så Daniel Stern er da kjent, han fokuserer mye på normal utvikling, og han bruker mye av den dataen som baserer seg på videoopptak. Så når vi kommer inn i denne fasen av boka, så går vi plutselig litt opp til høyre, altså vi beveger oss over i høyre del av dette vitenskapsteoretiske landskapet, hvor vi er mer opptatt av det som faktisk kan observeres, det som er empirisk og på en måte studert fra mer naturvitenskapelige metoder enn bare de fortellingene vi har laget om Ødipus-kompleks og sånne teoretiseringer. Så i det kapittelet der så nevnes det en del av de studiene som er gjort, det kan dere jo lese, men for eksempel så sier man at spedbarnet kjenner igjen mammaen etter 3 dager. Hvordan vet du det? Har du spurt det? Nei, man finner ut av hvordan spedbarnet orienterer seg, og en ting de har gjort er å legge et bittelite menneske, spedbarn, med en sånn ammeinnlegg med morsmelk på fra mamma og fra en ukjent person, og da er det ganske konsekvent at barnet vender hodet den veien som er mot altså morens melk, ammeinnlegg. Så at lukt er en sans som er til stede, og barnet orienterer seg, kjenner igjen denne typen lukt som min mamma kontra ikke min mamma. Det var også, de lagde også en smukk, eller en sånn type suganordning som sørget for at når barnet sugde på den, og det sugde hardere og hardere, så kom det lyd, og den ene lyden var da stemmer, mens den andre lyden var bare annen lyd, altså ikke menneskestemmer. og da ser man at barnet blir ivrigere I suginga når det hører menneskestemmer som man kjenner igjen menneske stemmer, og man da orientert mot å kjenne igjen, og spesielt da stemmer som fra foreldrene. Så barnet diskriminerer på en eller annen måte verden og har en oppfattelse av på en måte kjenner igjen omsorgspersonene sine helt fra starten. Og det Daniel Stern beskriver, som jeg synes litt vanskelig å på en måte få helt grep om, en del stadier fra 0 til 4-5 år. Og han snakker da om et gryende selv, et kjerneselv, et subjektivt selv, og et verbalt selv, og et narrativt selv. Og vi skal kjapt se hva vi kan forstå av det, men det også et poeng i Daniel Sterns teori, at, og det gjøres et poeng ut av i det første kapitlet også, at det forskjellige måter å forstå utvikling på. Noen, sånn som Freud, ser det på faser, stadier, altså du går fra oral til anal til fallisk og så videre, så du går gjennom bestemte utviklingstrinn, mens Daniel Stern sier at det utviklingslinjer mye mer. Så det betyr at du på forskjellige tidspunkter I livet ditt så starter potensialet for en ny utviklingslinje, dukker opp ofte på bestemte tidspunkter I livet ditt, men så vil de fortsette å utvikle seg gjennom hele livet, så I stedet for at du går fra et trinn til et annet, så vil du bare nye trinn dukke opp og bli til nye utviklingslinjer. Hvis man skal ta det til sånn voksen psykologi, så det også en sånn tanke som har dukket opp I det siste, spesielt I forhold til, til dette med intelligens. Man måler ofte intelligens, og så kommer en som heter Howard Gardner ut med en bok om multiple intelligences, som snakker om utviklingslinjer, og sier at det vi måler som den klassiske intelligensen bare en bitteliten brøkdel av hva som på en måte konstituerer det å være et menneske. Så da, I stedet for å spørre hvor intelligent du, så spør han hvordan du intelligent? Og ideen at det 25 forskjellige intelligenser, med forskjellige, hvor vi forskjellig utviklet på forskjellige områder. Vi har en moralsk intelligens, vi har en vanlig IQ-intelligens, vi har en motorisk intelligens, vi har en estetisk intelligens, vi har en musikalsk intelligens. Altså vi har mange forskjellige områder som mer eller mindre utviklet på, og etter hvert som du kan på en måte utrede hvor man ligger på disse nivåene, så får man en slags psykograf. Så man trenger ikke være sånn hyper-IQ-intelligent, men likevel ha ferdigheter som kjempehøyt oppe på helt andre områder. En mellommenneskelig intelligens, en relasjonell, en emosjonell intelligens snakker de om. Så da kan man se for seg at du kan være hyperintelligent, men ha null moralsk intelligens eller mellommenneskelig intelligens, og da får du Hitler, Donald Trump, hvem det skulle være. Men jeg tror ikke han har så høy intelligens heller, jeg tror han har lav på intelligens også, det tror jeg skiller han og Hitler. Så jeg tror han en dum Hitler. Det jo nesten verre.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så ser du forskjellen, altså gå fra utviklingstrinn til at det dukker opp nye utviklingslinjer som blir mer eller mindre utviklet på forskjellige aspekter ved det å være menneske. Daniel Stern snakker først om det gryende selve som 0-8 uker. Her bygger han mye på forskningen, han kjenner mor etter 3 dager. Han kaller det sansende selve. Han snakker om vitalitetsfølelse, det nesten som om det volum på følelsene, hvor sterkt barnet føler I forskjellige kvaliteten på følelsen barnet har. Det snakk om amodal persepsjon, det sånne begreper jeg synes litt vanskelig, og dere kan prøve å lese, men jeg vet ikke om det så viktig. Men det betyr at barnet samholder eller synkroniserer ulike sanseinntrykk som hørsel, lukt, syn, og på den måten orienterer seg. Men det viktigste at dette et veldig kroppslig selv, det ikke noe sense of self enda, det ikke noe følelse at jeg meg, det bare kropp. Det liksom, jeg midt I den fasen her nå, jeg merket at 0-8 uker, der var det bare liksom, for å kommunisere med dette lille mennesket så var det bære, kanskje klemme måten jeg tok på det på når jeg skiftet bleie og så videre, det var en kroppslig kontakt med barnet det var ikke så mye samspill, men det var litt samspill, det var gryende samspill men så kommer du over I neste fase som kjerneselve hvor det helt klart at det en mye mer samspill med barnet. Det helt klart at at barnet for det første veldig oppmerksom på ansikter, det mye mer oppmerksom på ansikter enn andre ting, og at det leser og at det samspiller med meg som det får en følelse at jeg meg og du deg, og vi to har en form for kontakt. Gradvis vil så barnet oppleve at jeg har barnet I mitt hode, at jeg forstår deg, ser deg, og du deg. Denne speilingen som vi snakker om, som utvikler seg I forhold til disse stadiene I selvutviklingen her. Men la oss se på den her filmen her, bare for å illustrere dette med hvor viktig samspillet altså først det veldig kroppslig selv men så blir det dette samspillet og vi har sagt om det, alle teoriene snakker om det dette med å speile barnet og på en måte speile barnet på en sånn passe korrekt måte også de sier at det større grad eller en teori som florerte en stund jeg vet ikke om den dementert nå men det var en slags idé om at tvillinger hadde større sjans for å bli litt sånn identitetsforvirret, I verste fall schizofrene, fordi at de hadde en person som var helt lik dem selv, så de ble speilet for korrekt. Når man speiler et barn, så handler det om å fortelle barnet leser om seg selv I mitt ansikt, det handler om å hjelpe barnet å regulere følelser, tåle disse følelsene, romme disse følelsene. Vi hadde fra Bjørn og Bolby, alle disse her, som snakket om romme barnet, kapasitet for omsorg. Jeg I balanse, så klarer jeg å leve meg inn I barnet og forstå barnets følelser. Jeg kan bære barnets følelser, jeg kan hjelpe barnet å regulere dem ned. Jeg fungerer som prefrontal cortex, som en vikarierende person som hjelper barn å skape balanse inni seg. Det en subtil, litt vanskelig å beskrive, men man kjenner det når man I kontakt med barnet på sett og vis. Og dette ansiktet da, så viktig, og det så utrolig viktig at barnet blir et selv I møte med den andres blikk. Og hva skjer da når vi på Facebook? Eller hva skjer da når vi hele tiden opptatt av noe annet og bryter denne kontakten med barnet? Det ganske skrikkinnjagende å tenke mye på. En deprimert forelder, eller en forelder som ikke har kapasitet til denne mimikken og møte barnet har overskuddet til det, vil da få ganske dramatiske konsekvenser for utvikling av barnet selv. Altså måten vi speiler barnet på former prefrontal cortex. Det det jeg snakker om når jeg peker opp I pannen. Det denne biten her sånn. Altså, det finnes skoler du kaller det mentalisering, altså evnen til å forstå sitt eget indre liv. Og en som heter, det også kalt mindsight, litt den samme fungeringen, altså, men det ligger, man tror det lokaliseres til prefrontal cortex, og mindsight, eller mentalisering, handler om evnen til å se sitt indre liv og forstå sitt indre liv, og det har ikke barnet muligheten til, men det kan adoptere det av foreldre som har den samme egenskapen selv. Så I det jeg klarer å forstå mitt eget indre liv, så det byggesteinene I empati, det broen inn til barnet, til å forstå barnet på den mest mulig korrekt måte, så jeg vil kunne plukke opp ansiktsuttrykk, vil kjenne igjen følelsen, speile den følelsen, men også skape en viss sånn differanse mellom jeg meg og du deg. Du blir et separat individ. Men I tvillingstudiene, så hvis man blir speilet for likt, så blir man forvirret, man vet ikke hva som meg og hva som den andre, så blir det et flytende selv. Det skal være en god speil, men det skal være markert, sier de. Og det ligger naturlig I de fleste av oss, men mobiltelefoner og psykisk lidelse ødelegger for denne prosessen, eller kan ødelegge for denne prosessen. Så mobiltelefoner på en måte mer dramatisk enn man så jeg hater å se den videoen der på sett og vis, for den den minner meg på smarttelefonen kontra det å være I kontakt med, med små mennesker som avhengig av å få denne bekreftelsen. Så mindset, altså, det som om vi stimulerer den trener opp den evnen barn har til å se sitt indre liv. Hvis du ikke kan se ditt indre liv, så blir du fanget av det. Og da klarer du ikke å regulere ned. Du bare fanget av følelsene opp og ned. Altså mot det å beskrive seg selv, da står du litt utenfor og ser inn. Du får mer oversikt, du klarer å regulere følelsene dine. Det en egen mental evne. Høy grad av mentaliseringsevne korrelerer med god psykisk helse. Liten grad av mentaliseringsevne forbundet med psykisk uhelse. Og Finn Skårderud, han jobber på Villa Sult, jeg vet ikke om jeg sa det, men han snakker om minusmentalisering, altså eller null mentalisering. Han skalerer mentaliseringsevne hos forskjellige pasientgrupper. Han jobber veldig mye med spiseforstyrrelser og anorektikeren. Og da sier han at et eksempel på null mentaliseringsevne når han spør anorektikeren, hvordan har du det I dag? Og så svarer vedkommende, jeg vet ikke, for jeg har ikke veit med henne. Det da spørsmålet, hvordan har du det, et spørsmål som peker innover. Det som om du oppfordrer den andre til å stoppe opp, se litt innover, kjenne hva føler du, hva tenker du, hvordan klima I ditt indre liv, hvordan balansen med status quo på din innside. Gi meg en kort rapport på det. Det spørsmålet, hvordan har du det da? Da må du ha denne mindset-evnen. Du må ha evnen til å se inn I deg selv og avkode dette. Mens anorektikeren svarer ikke ved å kikke innover, den svarer med noe som ligger utenfor. Sier, jeg vet ikke, jeg har ikke veit meg enda. Altså de forankrer dette spørsmålet I ytre. Så han kaller det null mentaliseringsevne. Så det også, dette samspillet med barnet og denne måten vi møter barnet på har skapt enorme endringer I hva man kan gjøre for spedbarn. Fordi at nå, dette filmkamera hvor man kan stoppe opp for hvert sekund, altså Marte Meo-metoden, kanskje dere har hørt om den, det nå terapeutiske metoder som går ut på å hjelpe mor, far, I samspillet med barnet ved å se seg selv utenfra. De filmer samspillet mellom mor og barn, og så det, der du koblet av. Se det ansiktsuttrykket, dette merkelykket. Der du koblet på, ser du, nå du I kontakt, her det kontakt. Så det å bli veldig bevisst sin egen væremåte I møte med barnet, når du ikke naturlig har fått denne evnen til å forstå deg selv, for så å leve deg inn I andre fra din oppvekst, så må du ofte lære det som forelder selv. For dette noe som går I arv. Mangler du det, så har du ikke noe å gi. Har du det, så har du noe å gi. Og du kan utvikle det. Du kan lære deg å forstå ditt indre liv, og det å se seg selv utenfra da, det å bruke videokamera og filme samspillet mellom mor og barn, har vært en slags revolusjon innenfor, det står beskrevet I boka, som en revolusjon innenfor spedbarnsforskning, og spedbarnsintervensjoner, altså mor-barn-intervensjoner, eller far-barn-intervensjoner. Så veldig, veldig viktig denne nye spedbarnsforskningen som står da beskrevet spesielt I kapittel om Daniel Stern. Og da vi oppe I det empiriske barnet. Så kjerneselve fra 2 til 3 måneder, det den neste fasen I det Daniel Stern sin teori. Kjerneselve beskriver som en fysisk selv hvor mening og sammenheng knyttes til kroppslig atferd og erfaring. Selvagens. Det begynner her at barn får en følelse at jeg kan påvirke verden. Og du ser at det gradvis begynner å dytte på ting, og så ser at så de begynner å på en måte handle inn I verden og ser seg selv som en handlende person. Veldig opptatt av at de har en selvregulerende annen. Jeg hjelper mitt barn på 4 måneder nå å føle, eller jeg hjelper, det er så veldig tydelig for meg at jeg nærmest kan justere både denne som man kaller vitalitetsfølelsen, altså tonen på hvor mye vi skal føle, og hva som relevant å føle. Så det veldig tydelig når du legger et spedbarn I badekarret, og de har ikke vært så vant til å bade så mye, på en måte, selv om det ligger I fostervann, så legger du opp I en sånn spesialtilpasset badekar for babyer, ikke sant? For de ligger I en sånn rar stol, og så sprøyter du vann på dem, og så blir det sånn, hva I huleste dette her for noe? Og så speiler du litt sånn, oi, det var en oi-følelse, men så over I smil, og så ser du langsomt at, ok, virket litt skummelt, var rar kroppslig følelse, ser I ansiktet, og det kalles sosial referering, social reference, de ser I mitt ansikt, det farlig? Blir jeg bekymret for dette vannet? Hva skjer nå? Men nei, jeg ser, oi, og så toner jeg det over I deilig, varmt, passe varmt vann. Hvis ikke jeg tar for kaldt eller for varmt, da. Det jo omsorgssvikt, å ta for varmt eller for kaldt vann. Så det, du ska känna här sånn, har jeg lært. Så ikke sant, passe varmt vann, det deilig, det ikke farlig, og de leser det der, ah, ja, deilig, kjenne på kroppen. Og så så det et helt klart samspill, og den sosiale refereringen som, som foregår, dannes som menneske. Og langsomt kommer dette subjektive selve, hvor de kan se at, at siste halvdel av første leveår, hvor, hvor de forstår at, at jeg har deres sinn I mitt sinn. Jeg kjenner igjen ditt indre liv, og jeg ser deg med de følelsene du har. En følelse av å være inni mitt hode. Som, som kalles det subjektive selve, og en følelse av at de et subjekt til forskjell fra meg som, som subjekt, men at vi så tett, vi har en tilknytning. Intersubjektiv kommunikasjon, det å dele oppmerksomhet, dere så det barnet på videoen peker, det hos joint attention. Se, det gøy, se du også. Ja, vi to, som to individer, ser det yttre, og vi deler opplevelsen av det som der. Se, joint attention. En annen form for samhandling som dukker opp her I dette subjektive selve. Og så kommer det verbale selve, og det en slags eksplosjon, altså også det verbale selve. Hva skjer nå? Altså, nå kan vi dele erfaringer på en helt annen måte gjennom språket. Så språket åpner verden på en helt ny måte, samtidig som den binder verden. Så språket litt på en måte det revolusjonerende, at vi kan symbolsk se for oss ting som ikke til stede. Vi kan snakke om ting, og vi kan kommunisere på en helt nye premisser. Samtidig som språket av og til ikke klarer å fange følelsen, og når vi ikke klarer å beskrive følelsen I språket, så det som om språket på en måte, hvis språket blir etter hvert det viktigste, det det som I språket som sant og viktig, og når vi ikke klarer å beskrive den underliggende følelsen I språket, så blir det liksom fremmedgjørende. Den måten vi har å uttrykke oss på via det verbale fanger ikke helt følelsen på de andre, I de andre selvene, og det ser man ofte ved, ved alvorlig psykisk lidelse, at det kroppslige selve, den beskrivelsen av sine erfaringer på et kroppslig nivå, blir fattig eller merkelig I språket. Så hvis man har jobbet på en psykiatrisk avdeling med alvorlig psykisk lidende, så kan man oppleve, jeg husker jeg stod og røyka med en fyr ute, fin fyr, så hadde vi gått ut, stod og røyka, og det var da det var lov til å røyke I psykiatri, det det enda men det blir strengere og strengere og så sa jeg, men nå må jeg stikke inn og spise det middag og så sa nei, det kan jeg ikke, hvorfor ikke for jeg jo alt for stor til å komme inn den døra altså, alt for stor ja, jeg jo så stor at jeg kommer jo ikke inn døra, så jeg må bare stå her ute og det virker jo helt malplassert, men følelsen av å være stor, ta mye plass på en måte, det en følelse der som han febrilsk prøver å uttrykke I språket, men språket fanger ikke følelsen, og dermed så klarer han ikke å skape kontakt med meg, for jeg skjønner ikke hvordan det å føle seg for stor til å komme inn en dør. Det virker bare schizofrent, og det var jo schizofrent på en måte, men det som om at språket blir utilstrekkelig og, ikke, og skaper en fremmedhet overfor oss selv I stedet for å skape helhet. Så språket åpner verden, og vi kan på en måte... Det nok kanskje det som gjør oss til menneske, da, at vi gjennom språket, og etter hvert her nå, det som det kalles det narrative selve, altså kan lage en fortelling om oss selv. Jeg kan også få dere til å forestille dere hvordan det vil være å være I Paris, selv om dere ikke har vært der. Altså ved beskrivelser, ved språk, så kan vi på en måte skape hypoteser, vi kan skape helt parallelle virkeligheter, men vi kan hypoteseteste, tenke oss fram til hvordan ting vil komme til å skje, og så videre. Så dette veldig sånn, språket ganske finurlig og ganske fascinerende samtidig som det kan frarøves noe, det kan binde verden på en litt bestemt måte og det kan man kanskje diskutere I forhold til diagnoser ikke sant? Du får en diagnose, du får en merkelapp hvis du får en merkelapp så kan du identifisere deg med den merkelappen nærmest bli den diagnosen selv om du egentlig ikke passer I den kategorien så antipsykiatrien vil være veldig skeptisk til hvordan vi bruker språket vårt og hvordan det binder virkeligheten på en måte som ikke nødvendigvis stemmer
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Hvis du likte denne podcasten, hadde jeg satt stor pris på om du ga den dine anbefalinger på iTunes. Gode skussmål på iTunes viktige for denne podcasten, I den forstand at det hjelper oss å nå vårt overordnede mål. Så som også handler om å spre kunnskap og interesse for filosofi, psykologi og selvutvikling til så mange som mulig. Gode ratinger gjør at flere plukker opp denne podcasten, og på dette punktet kan du som hører på hjelpe oss. Gå inn på iTunes og legg igjen noen stjerner og en liten kommentar. Ellers håper jeg å være tilbake om kort tid med en ny episode. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.